бақидағы нәзилла, жапырақша жауған қарды кешіп бір, әппа ғылпа тұмандарды тесіп қыр, сәл ескірген қабіріңді қақ жарып, жалғыз шыбық көккен тұлып өсіп тұр. Туған мекен, мұңлы мекен бұлдала, жалғыз сұрап құлазиды мұңдана, желден өзге жебеу жоқ жетімнің жанашыры күн ғана. О нәзилла, назайтаршақ бұл емес, сен туралы сөз айтаршақ бұл емес, қасіретімді азайтаршақ бұл емес, батқан күнді нұсқап тұрып мен саған, айтар болсам сағынышым түгемес. Ем бақта бұрынғыдай жоғаншы, тонап тоны мезгіл дейтін тонаушы, біздің сонау иесіз жұртты бетке алып, кетіп бара жатыр жалғыз жолаушы. Қарай-қарай көзден жасы сорғалап, тұңғыш көрген немересін тоңғорап, мен аттанған алыс қырға көз түгіп, анам отыр жол қарап. Сағындым ғой, қайда жүрсің жүгірмек, ұмыттың ба бүгін туған күнің деп, құшпақ болып маған қарай ұшады шыбын жаны шыбын боп. О нәзилла, таудың бұлты сенделіп, көк терекке дауыстайды мен болып, көк дауылдың көкірегін қарсы айырып, рухың жүр көктемдерге өң беріп. Дәл осылай түс көрдім мен таң алды, азан даусы тырнап ескі жарамды, Түркістанға төпелеп тұрап бәққар, еске салып сенің жетім молаңды, неге кірдің түсіме?